Emisari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka nisur të hënën vizitën në Ballkanin Perëndimor, ku fillimisht në Prishtinë është takuar me liderin e lëvizjes vetëvendosje, një herët kandidat për kryeministër Albin Kurti. Pas takimit, Kurti përsëriti qëndrimin e tij se dialogu nuk është prioritet i parë. Ai ka deklaruar se nuk është kundër dialogut, por për dialog parimor.
Më informoj me procesin e dialogut në përgjithësi. Ne kemi fituar këto zgjedhje me programin ton që përqendrohet drejtësia dhe punësime, se jemi në kushtet e pandemisë COVID-19, se nuk jemi kundër dialogut, por e duam dialogun parimor dhe të përgatitur mirë.
Kurti nuk ka dhënë datë se kur mund të rifilloj dialogu, pasi, siç tha, pritet që njëherë të formohen institucionet qeverisëse.
Mirë po, unë nuk e mohoj rëndësinë e dialogut, edhe për Bashkimin Evropian, edhe për Kosovën e Serbinë, edhe për rajonin, po më e rëndësishme është që ky dialog të jetë i përgatitur mirë, të jetë dialog i sinqert, në të cilin nuk jemi në presionin e kohës, por jemi me përkushtimin për substancë.
Pas Kurtit, përfaqësues i posaçëm i Bashkimit Evropian, Miroslav Lajçak, është takuar edhe me ushtruesin e detyrës së presidentit Vjosa Osmani. Bëhet e ditur se Osmani ka thënë Lajçakut se kushtetuta nuk ndryshohet për asociacionin.
Ai vendimi i gjykatës kushtetuese e ka bërë të qartë se si duhet të proceduhet, pra ka vërejtje substanciale lidhur me atë çështje dhe nuk lejon kompetenca ekzekutive. Po ashtu e dini që ne i kemi respektuar vendimet e gjykatës kushtetuese dhe kur fare nuk na kanë pëlqyer ose nuk kemi pajtuar me to.
18 ditë pas procesit të votimit për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 të shkurtit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve. Sipas rezultateve të publikuara nga kryetaria KQZ-s Valdete Daka, fituese e zgjedhjeve është lëvizja vetëvendosje e cila ka marr 49.95% të votave, pasuar nga PDK me 16.9%, LDK 12.64%, AK 7.07%, Lista Serbe 5.06% dhe partitë tjera që kanë marrë përqindje më të ulët të votave.
Lëvizja vetëvendosje 58 ulse, Partia Demokratike e Kosovës 19 ulse, Lidhja Demokratike e Kosovës 15 ulse, Srpska Lista 10 ulse, Alianca për Armërinë e Kosovës 8 ulse, Kosova Demokratik Tyrk Partisi 2 ulse, Romani Iniciativa 2 ulse, Ujedinjena Zajednica Adriana Hoxhić 1 ulse, Koalicia Vakat 1 ulse.
7 persona kanë vdekur dhe 564 të tjerë janë infektuar me COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë. Në raportin ditor të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik thuhet se rastet pozitive kanë rezultuar pas testimit të 3192 mostrave. Gjithashtu bëhet e ditur se gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar edhe 380 pacientë. Në 3 ditët e fundit, numri personave të infektuar me koronavirus është rritur për 15%. Kosova ende nuk ka një spital për personat e infektuar me koronavirus. Kjo ka bërë që çdo rritje numrit të infektuarve ta zë vendin e një pacienti me ndonjë sëmundje tjetër, kështu deklaroi Valbon Krasniqi, drejtori shërbimi spitalor klinik Universitar të Kosovës. Megjithatë ai shtoi se tani për tani janë duke i menaxhuar rastet ndonse ka rritje të kërkesave për hospitalizim.
Të javën e fundit kemi vërejtur rritje të pacientëve në spitalet tona. Në konkretisht, në brenda 3 ditëve të fundit, kë numër është rritur diku 60-70 pacientë më shumë, që është 15% më shumë.
Inspektorati policor, respektivisht departamenti i hetimeve, ka arrestuar sot në orët e mëngjesit 8 zyrtar policor. Ata dyshohen për veprat penale, keqtrajtim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare, cenimi i së drejtës për ushtrimin e mjetit juridik, keqpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar dhe falsifikimi dokumentit zyrtar. Kryeprokurori i shtetit Aleksandr Rumezi ka dhënë detaje rreth arrestimit të 8 zyrtarëve policor. Kryeprokurori ka thënë se për arrestimet e zyrtarëve policor hetimet kanë filluar para një viti. Lumezi tha se nga ky aksion janë konfiskuar 9 telefona, një veturë dhe disa dokumente.
Puna e përbashkët ekipore kanë dërguar porositë të qarta tek të gjithë pjesëtarët e grupeve kriminale se herët avon të gjithë do të përballen me drejtësi.
Me aktivitete të shumta filloi sot manifestimi traditor i epopes UÇK-s. herë të përvjetorit 23 epopej së UÇK-s në kazermën e FSK-s Adem Jashari u mbajt manifestimi qendror. Me këtë rast u tha se brezat e arshëm do të jetojnë me shëmbulltyrën e Adem Jasharit dhe mbar familjes Jashari që 23 vjet më parë përquan mesazhin se liria nuk ka kompromis. Për Radio SBS mendoj Hysa Prishtinë.